Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surijan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Izetbegović najavio borbu za predsjedništvo, uputio poruku opoziciji. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Mi pratimo interakcije i odnose sa Rusijom u okviru strateškog odnosa. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava NATO zbog raspoređivanja opreme u Finskoj i Švedskoj. Predsjednik SDA i podopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toku sjednice Doma naroda obratio se medijima. Izetbegović je kazao da će biti predložen za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te da će prihvatiti kandidaturu. Mislim, bit ću i danas predložen i prihvatit ću to, planiram prihvatiti i snažno se boriti za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. Komentirao je i prijedlog budžeta. Prijedlog budžeta nije dobar. Jedino što je lošije od ovakvog budžeta je nemati budžet nikako i nemati povećanja plaća za one kojima su niske, rekao Izetbegović. Najavio je hitnu sjednicu Doma naroda kako bi se raspravljalo o zakonu o plaćama. Ići ćemo sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijent. Onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanji visoke plaće, kazao je predsjednik SDA. Izetbegović je kazao kako on nikada nije primio visoku plaću, a da je odnos SDA prema onima koji je primaju poznat. Ja nikada nisam primio visoku plaću, nisam to sebi dozvolio kao ni većina ljudi iz SDA, kazao je Bakir Izetbegović. U Podgorici je danas ispred zgrade crnogorske vlade održan protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to uoči sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa patrijarhom Porfirijem u Beogradu. Tokom protesta predstavnici socijaldemokrata su zatražili od Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije koja je dio aktualne vlade da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Abazovića. Tom prilikom glasnogovornik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da radna verzija temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog svijeta. Zato s ovog mjesta pozivamo prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija da otkažu podršku vladi Dritana Abazovića i da pokrenu proceduru smjene vlade, istakao je Zirojević. Građanski aktivist Nebojša Mrvaljević kazao je da Crna Gora mora ostati sekularna država koja treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama, ali takav da neće negirati postojanje Crne Gore. Idući protest bit će održan u ponedjeljak 4. jula, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Grad Mostar dobio je panoramski autobus, što će u mnogome poboljšati ugođaj turistima i građanima Mostara, koji će osim u ljepotama grada na Neretvi moći uživati u znamenitostima brojnih hercegovačkih mjesta. Više u prilogu Sanjale Gaković.
Mladi muzičar Adim Bojčić krivac je za ovu turističku atrakciju u našem gradu. Priča nam da je kao srednjoškolac u Barceloni imao priliku voziti se panoramskim autobusom i da je tada poželio da i Mostar ima takvo nešto. Prošle godine odlučio otvoriti svoju vlastitu agenciju, kupio turistički autobus i prepravio ga u Cabrio bus.
Radili smo po projektu firme Invest iz Sarajeva. Oni su napravili, znači inženjeri su napravili projekat kako treba se to prepravi. Onda se imao više firma izvođača radova koji su to prepravili. Poslije toga atestovanje, provjera da to bude funkcionalno, bude sigurno za putnike i poslije toga registracije.
U prepravku autobusa uložio je 100.000 konvertibilnih maraka. No objašnjava nam da je, kad se odlučio na ovaj korak, razmišljao da li da to bude samo ljetna varijanta autobusa, bez prozora i bez krova, ili da ga prepravi tako da se može koristiti cijelu godinu.
Odlučio sam se za tu malo komplikovaniju i skuplju varijantu da mogu se otvarati i prilagođavati uslovima vremenskim, jer zato što vozim rutu nekih 50 km daleko od Mostara do vodopada Kravica najdalje i tada ako u slučaju neki vremenski neprilika da mogu zatvoriti krov prozora i da se mogu vratiti normalno do grada, naravno.
Budući da je interes građana, kaže nam, premašio njihova očekivanja, Adim planira proširiti svoj biznis. Otkrio nam je da već radi na restauraciji još jednog autobusa.
Već sam počeo praviti još jedan ovakav autobus, minibus od nekih 20 mjesta, jer već sada imam potražnju u toj sezoni, već za dva auta da mi rade, pa jedno auto će, ako nema dovoljno turista da bude puna autobus, vozi hercegovački izlet, ovaj će možda voziti gradski prevoz po gradu, panoramsku tu vožnju po Mostaru.
Pored razgledavanja Mostara, od 12. juna krenula i hercegovačka tura, odnosno svakoga jutra od 9 sati Karbio bus polazi sa autobuske stanice u Mostaru te vozi do Blagaja, zatim Počitelja i Međugorja, a posljednje odredište je na vodopadu Kravice gdje je organiziran ručak i kupanje. Za Televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Blok kratkih informacija. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da sačini i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama institucijama Bosne i Hercegovine kojim će se umanjiti za 12,4% koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima u institucijama Bosne i Hercegovine koji imaju koeficijent 4,00 i viši zaključno sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4%, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je jučerašnja odluka Prištine promijenila i teme i planove njegove posjete. On je želio da komentira izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština planira novu oluju na sjeveru Kosova. Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji i naravno potrebno je da tražimo rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom, rekao je Lajčak novinarima. Kaže da sada postoji nova situacija koja mu je promijenila i planove i teme. Tržište nafte poraslo je četvrti dan zaredom zbog zabrinutosti zbog nestašice ponude. Nafta Brent je porasla za 1,25 dolara na 119,23 dolara po barelu. Zabrinutost oko ponude zbog zapadnih sankcija Rusiji nadmašila je zabrinutost zbog usporene potražnje zbog mogućnosti buduće recesije. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su jedine dvije zemlje u OPEC-u koje su imale kapacitet da nadograde ruski nedostatak nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ove sedmice da će dva proizvođača imati poteškoća u daljem povećanju proizvodnje. A odluka o raspuštanju Kneseta i održavanju općih izbora na okupiranim teritorijama uslijedila je nakon što socijalistički mediji objavili da je Nir Orbah, član krajnje desničarske stranke, Jamina rekao u izjavi: "Obavijestio sam premijera da na osnovu situacije više nisam dio koalicije. Njegov odlazak ostavio je Bennettovu koaliciju sa 59 od 120 mjesta u Knesetu, dva manje od većine." Socijalistički poslanici su se također složili da raspuste režimski parlament, a Jair Lapid izabran za premijera kako bi naprijedio poslove na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi je rekao da Iran nastavlja angažman sa Rusijom u okviru strateškog odnosa, te dodao: "Odnos između dvije zemlje u oblasti trgovinske i energetske saradnje su na visokom nivou, ali s obzirom na postojeće kontekste u dvije zemlje, ovi odnosi dalje imaju veliki potencijal za proširenje." Sejid Ibrahim Raisi je u posljednjem dijelu svojih planova putovanja u Turkmenistan tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dodao: "Iran i Rusija imaju dobar potencijal za saradnju u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu." Raisi je također naglasio da treba redovno jačati neophodne mehanizme za jačanje bankarskih i monetarnih odnosa između Irana i Ruske federacije. "Financijska razmjena između dvije zemlje mora se odvijati u nezavisnom okviru u kojem se širi zapadni sistem financijske razmjene, tako da nijedna država ne može vršiti uticaj ili pritisak na njega." Ruski predsjednik je također izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se ponovno sretne sa predsjednikom Raisijem. "Posljednjih mjeseci obim trgovinsko-ekonomskih odnosa između dvije zemlje je značajno povećan i tim putem se mora nastaviti." Putin je pozdravio i prijedlog iranskog predsjednika o povećanju saradnje između dvije zemlje u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu. Ibrahim Raisi, koji je u srijedu ujutro predvodio delegaciju na visokom nivou u Turkmenistanu kako je prisustvovao šestom samitu Kaspijskih primorskih država. Osim što je prisustvovao samitu, on se sastao sa svojim turkmenskim kolegom Ilhamom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana i Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran pozitivno ocijenio razgovore u Dohi. "Ako Sjedinjene Američke Države budu realne, može se postići dogovor", rekao je Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije.
Nakon osme runde bečkih pregovora o ukidanju represivnih sankcija Iranu, koja je počela 27. decembra 2021. 11. marta 2002. pregovori su ušli u period predaha. No, nakon nedavne posjete visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borelja Teheranu i sastanka s visokim iranskim dužnosnicima, najavljeno je da će se na osnovu odluke Irana i Sjedinjenih Američkih Država razgovori usmjereni na ukidanje sankcija nastaviti u utorak i srijedu u Dohi u Kataru. S tim u vezi, nakon dvodnevnih razgovora u Kataru, Husein Amir Abdullahian i šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, ministri vanjskih poslova Irana i Katara, govorili su o najnovijem statusu indirektnih trilateralnih pregovora na relaciji Iran, Europska unija, Sjedinjene Američke Države. Amir Abdullahian je u ovom telefonskom razgovoru zahvalio Kataru na gostoprimstvu i ocijenio pozitivnom nedavnu fazu pregovora u Dohi i istakao: "Ozbiljni smo u postizanju dobrog, snažnog i trajnog sporazuma, a ako su Sjedinjene Američke Države realne, dogovor se može postići." Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohamed bin Abdulrahman Al-Sani kao domaćin ove runde razgovora opisao je pregovarački proces kao konstruktivan i pozitivan, ističući svoje odvojene susrete sa pregovaračkim delegacijama. Iščitavajući važnost ove faze pregovora, Katar neće štediti napore da nastavi da bude domaćin razgovora dok Islamska Republika Iran ne postigne željene rezultate i dok se sve strane ne vrate svojim obavezama, rekao je katarski zvaničnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio na to da ne raspoređuje opremu u Finskoj i Švedskoj. Konačno, nakon dugog razmatranja, potpisan je trilateralni sporazum između Ankare, Štokholma i Helsinkija o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severoatlantskog vojnog saveza, također je potvrdio da je Turska pristala da se pridruži Švedskoj i Finskoj u NATO-u. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija uzvratiti ako NATO rasporedi opremu nakon što se Finska i Švedska pridruže alijansi. Ruske novinske agencije također su citirale Putina koji je rekao da ruski predsjednik nije isključio mogućnost tenzija između Moskve i Helsinkija i Štokholma zbog njihovog pristupanja NATO-u. Kreml je upozorio da ulazak Finske i Švedske u NATO, navodeći da će ako se dvije zemlje učlane u alijansu, ojačati svoja vojna uporišta u blizini država članica NATO-a i rasporediti nuklearno oružje u regionu. Osvrćući se na budžetski deficit, predsjednik Ukrajine je rekao da bi Sjevernoatlantski savez trebao plaćati Ukrajini 5 milijardi američkih dolara mjesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je članice NATO-a da povećaju podršku Kijevu jeku rata sa Rusijom, tvrdeći da bi poraz Kijeva doveo do odloženog rata između Moskve i Zapada. Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina ostane u sivoj zoni između Rusije i NATO bloka. Nakon završetka sukoba, Ukrajina bi trebala imati dobro mjesto u sigurnosnoj arhitekturi Zapada. Rat u Ukrajini i reakcije na rusku akciju se nastavljaju uglavnom u vidu opsežnih ekonomskih i političkih sankcija i isporuke lahkog i teškog naoružanja zaraćenim stranama. S tim u vezi britanski premijer je, nepominjući rastuće troškove života i inflaciju bez presedana u njegovoj zemlji, najavio izdvajanje još milijardu funti vojne pomoći Ukrajini. Boris Johnson je na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Madridu, govoreći o vojnoj pomoći Ukrajini od 1 milijarde američkih dolara, izjavio: "Stajat ćemo direktno iza ukrajinskog naroda kako bismo osigurali Putinov poraz u Ukrajini." Bilo je izvještaja o pucnjavi i eksplozijama oko Luje Džerge, skup vjerskih učenjaka i etničkih vođa u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, čiji je domaćin bila talibanska vlada. Sastanak Luje Džerge počeo je danas u četvrtak. Sastanku je prisustvovalo više od 3000 religijskih učenjaka i etnički uticajnih ljudi iz 34 provincije Afganistana. Učesnici Luje Džerge bi trebalo da razgovaraju o sigurnosti, političkom, socijalnom, nacionalnom jedinstvu i podršci naroda privremenoj vladi Talibana. Izvori afganistanskih medija izvijestili su da su se danas popodne čuli pucnji i sukobi u blizini skupa Luje Džerge u Kabulu, čiji su domaćini Talibani. Istovremeno, takozvani Nacionalni oslobodilački front preuzeo je odgovornost za napad s ciljem uništenja Talibana. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik privremene talibanske vlade u Afganistanu, je izjavio: "Bezbjedonosnih problema oko mjesta održavanja sastanka uleme i plemenskih vođa u Kabulu nije bilo, a pucnjava oko mjesta održavanja bila je zbog sumnjive lokacije i nema sigurnosnih problema. Talibani su prije 2 dana izvršili najstrožije mjere sigurnosti na skupu uleme u Kabulu." Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Lider Islamske republike Ajatolah Uzma Ali Hamenei kaže: gospodin Kerajeti je dobar primjer i dostojan uzor zato što je njegov doprinos primjetan u područjima u kojima se osjećala velika praznina. Zbog toga ovaj njegov trud i zalaganje imaju dvostruku vrijednost. U jednom proljetnom danu 1324. iranske godine ili 1945. gregorijanske u jednoj vjerskoj i kuranskoj obitelji rodilo se dijete po imenu Muhsin. Njegov djed je za vrijeme represivnog doba autoritarnog režima Reze Šaha hrabro po kućama organizovao kuranska sijela. Otac mu je bio iz ceha Bazadžija, vjernik iz Kašana koji je slijedio stope svojih predaka u širenju kuranske nauke. Također je organizovao druženja s Kur'anom u kućama, džamijama i na javnim okupljanjima te je tako vršio veliki utjecaj na duhovno uzdizanje naroda u Kašanu. Zbog vjerskih aktivnosti ove familije narod je počeo da ih naziva Keraeti, oni koji uče Kur'an. Uz ovako vjersko zaleđe Muhsin Kerajeti je rastao i razvijao se, a kroz izvjesno vrijeme uspio je uspostaviti zasebne metode kuranskog podučavanja, inovativne i zanimljive mladim generacijama. Hudžetul Islam Kerajeti se od djetinjstva, čitajući svijetle ajete Kur'ana i Kerima, upoznavao sa osobitim značenjima svete objave. U mladosti je uz potporu svog poštovanog djeda zakoračio u školu vjerskih nauka. Prisustvujući sastancima na kojima je tumačen Kur'an, uspostavio je posebnu vezu sa ovom svetom knjigom, nakon čega se s oduševljenjem posvetio razmatranju različitih tefsira. Sam profesor Kerajeti o tome kaže: s potpunim uvjerenjem tvrdim da se najveći dio tekstova koje sam pročitao i obradio odnosio na kuranske ajete i njihova tumačenja. To me je preokupiralo zbog toga što su Kur'an i Božja riječ svjetlost. Taj me nur izdizao i do sada nisam posustao u propagiranju vjere. Kerajeti je dakle analizirao različite tefsire i učestvovao na skupovima na kojima su se razmatrala ova pitanja. Također je zapisivao vlastita shvatanja i razumijevanja ajeta časne Božje knjige. Na taj način je uspio prezentovati vrijedne i opsežne informacije u domenu kuranskog tefsira. Ubrzo zatim, kada je Ajatolah Naser Shirazi odlučio da sa grupom odabranih znalaca izabere uzorni tefsir, Muhsin Kerajeti im podnosi svoje spise koji bivaju prihvaćeni na opće odobravanje svih. Od tog vremena Hudžetul Islam Kerajeti postaje jedan od vodećih mufesira i znalaca Kur'ana. Pisanje njegovih zbirnih tefsira trajalo je oko 15 godina i objedinjeno je u 20 knjiga. Danas je ovo vrijedno nasljeđe prevedeno na različite svjetske jezike. Muhsin Kerajeti je u toku svoje vjerske naobrazbe boravio i u svetom iračkom gradu Neđefu, u kojem je sticao znanje kod najvećih vjerskih autoriteta. Potom se vraćao u iransku religijsku prijestolnicu Kom, a na kraju svog 16-godišnjeg školovanja uspijeva da u gradovima poput Neđefa, Koma i Kašana svoje vjersko znanje dovede do najvišeg nivoa. No, za vrijeme cijelog doba školovanja uvijek je bio opterećen jednim pitanjem koje ga je mučilo jer nije nalazio adekvatan odgovor. Stalno je razmišljao o tome kako je Allah uzvišeni poslao Kur'an i nebesku religiju svim ljudima, cijelom dunjaluku, muškarcima, ženama, starima i mladima. Stoga ni djeca ni omladina nisu smjela ostati uskraćena za Kur'an i Islam. U sebi je razmišljao, mi imamo liječnike za djecu, ali zašto nemamo imame za djecu? Ova misao se stalno nadnosila nad kreativni i dinamični duh Kerajetija, tako da se vremenom u njemu iskristalisala nova metoda predstavljanja Islama i Kur'ana novim jezikom i jednostavnim načinom. To je bilo namijenjeno mladim naraštajima. Prvi javni čas koji je održao profesor Kerajeti u gradu Kašanu okupio je samo 7 učenika, ali vještina izlaganja i magični govor svakim danom su privlačili sve više mladih znatiželjnika. O motivaciji pri održavanju takvih časova profesor kaže: nošen idejom da Kur'an raspolaže desecima priča i kazivanja i kroz spoznaju da je poslanik uz ove priče vaspitavao Salmane i Abu Zere, ja sam na sličan način nadahnuto organizovao svoje časove. Zato su oni bili kombinacija temeljnih kur'anskih pripovjedanja i vjerovanja. Ovaj velikan je svoje časove uz opće oduševljenje organizovao i u Komu. U to vrijeme su i neke od iskusnih i eminentnih imama prisustvovali njegovim predavanjima kako bi se iz prve ruke upoznali sa njegovim modernim pristupom i preuzeli pojedine stvari te ih primijenili u vlastitoj praksi. Profesor Kerajeti je zbog toga u nastavku svog naučnog puta postao još sigurniji i određeniji. Uvidio je odgovornost da posjeti nove iranske gradove i da organizuje predavanja na različitim područjima. Na tom putu je u svetom gradu Mešhedu uočen od strane Ajatolaha Hamenejija. O tom susretu on kaže: Ajatolah Hamenej me je pozvao u svoj dom i nakon ohrabrivanja da nastavim s radom, dozvolio mi je da vodim svoju praksu u džami Imam Hasana, koja je tih dana bila među najposjećenijim i najuspješnijim u borbi za afirmaciju istine u Mešhedu. Profesor Kerajeti u svom narednom promotivnom putovanju upoznaje se sa velikim misliocem Mortezom Otaharijem, koji je također prihvatio inovativni način predavanja Hudžetul Islama. Kada su razvijeni borba i otpor iranskog naroda za promjenu pahlavitskog režima, gospodin Kerajeti je u pritvorima posjećivao uhapšene pripadnike uleme. Ponekad bi išao i do onih koji su se nalazili u progonstvu. Podupirao je borbu, a prenošenjem informacija je ljude obavještavao o stanju političkih zatvorenika i o djelovanju šahovog režima. Zbog svih tih aktivnosti šahova sigurnosna služba izvodi napad na njegovu porodičnu kuću u Kašanu, no Kerajetija nije bilo tamo. Ubrzo pronalaze njegovo drugo utočište u Komu, na koje također atakuju jednako bezuspješno. O tim vremenima on kaže: nekoliko mjeseci sam živio tajnim životom, sve dok islamska revolucija Irana nije dobila pomoć s neba, dok nije, uz predvodništvo Hazreti Imama Hominija i uz podršku vjerničke, hrabre i revnosne iranske nacije, stigla pobjeda. Počelo je novo doba kulturne i političke preobrazbe sa većim osjećanjem odgovornosti. Hudžetul Islam Kerajeti poslije trijumfa revolucije 1979. godine na prijedlog Morteze Mutaharija i uz saglasnost imama Homenija stupio na medijsku scenu te u TV programu Dersovi iz Kurana prenosio javnosti svoja vrijedna iskustva. Taj program uskoro postaje najgledaniji u Iranu. Uz kreativnu i počnu realizaciju ove emisije su imale edukativan i produktivan učinak. Potom dobiva poziv da učestvuje i na radiju u raspravama oko kuranskih tumačenja. O tome on govori: ovdje mi je na pamet pala posebna ideja da održim predavanje tafsira na generalnoj platformi znanja. Zato sam uzeo 2 suradnika te smo uz osnovni tefsir dodavali još 10 dopunskih. Počeo sam svoju radijsku emisiju pod nazivom Ogledalo inspiracije. Ova svoja tumačenja Morteza Kerajeti objedinio i objavio pod imenom Tefsiri svjetlosti. Metode i stil ovog tefsira odudaraju od svih ranijih i kao što je Hudžetul Kerajeti želio, shvatljiviji su svima. Uspjeh koji je požnjela emisija Dersovi iz Kur'ana kao i sposobnost koju je Kerajti ispolio u svom medijskom nastupu nagnali su i samog imama Hominija da ga 1361. godine, odnosno 1982. izabere za visokog predstavnika u Komitetu za obrazovanje i opismenjavanje. Ta organizacija je tokom svog djelovanja dosegla ogromne uspjehe i osvojila međunarodne nagrade zbog velikog zalaganja u borbi za pismenost i informiranost.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poštovani gledalci, dobro vam jutro, dobrodošli u novo izdanje programa Novi dan međunarodne televizije Sahar Balkan. Dakle, kao i svakoga jutra, i vi sami naravno znate, mi pripremimo ovako zanimljive sadržaje i zanimljive priloge. Nadamo se da će tako biti ovog jutra, odnosno sve je već pripremljeno, što se kaže kod nas, sve je već na stolu i čeka da bude naravno realizovano, ali mi se iskreno nadamo da ćete i vi uživati u našoj emisiji, odnosno u našem programu. Prvenstveno želimo da istaknemo, da kažemo možda našu današnju glavnu temu, a to je kako povećati svoj IQ, kako raditi na svojim kognitivnim sposobnostima. Jednostavno da ne dozvolimo našem mozgu da ne gradira, zato što svi znamo da proces trajanja, naravno, što više starimo, proces starenja je zapravo prirodan proces i kognitivne sposobnosti kao što je pamćenje, kao što je pažnja, kao što je koncentracija i slično, jednostavno opadaju. Ali postoje ovako neke stvari, neke vježbe, neki hobi i neke aktivnosti uz pomoć kojih, ukoliko ih praktikujemo, IQ se povećava, pažnja i koncentracija također se mogu izdići na vrlo visok nivo. Sada ćemo nabrojati recimo neke od tako tih aktivnosti ili hobija. Recimo, čitanje, igranje šaha zaista povećavaju nivo pažnje i koncentracije. Isto tako, borilačke vještine su vrlo korisne, ne samo da razvijate, odnosno učite samo odbranu i razvijate svoje tijelo, nego jednostavno nastojite da spojite duh i tijelo, radi se na meditaciji i svakako koncentracija se izdiže. Također, meditacija nekako ide uz ove borilačke vještine, a također jako je lijepo baviti se sviranjem, kada sviramo dakle neki muzički instrument, i tu se nekako razvija i mašta, i volja, i koncentracija. Ali možda je od svega nekako najbolji lijek smijeh. Naravno, smijeh se ne može smatrati hobijem i ne može se uopšte smatrati tako nekakvom aktivnošću, nego jednostavno prirodna i fiziološka potreba svakog čovjeka. Obzirom da je to prirodna potreba svakog čovjeka, onda jednostavno smijeh mora biti sastavni dio našeg života, najbolje svaki dan i najbolje što češće, možda je on čak i najbolji lijek za sve. Osim toga, dragi poštovani gledaoci, naravno vi znate da mi uvijek za vas rado pripremimo i svijet kuhinje, i toplih ili hladnih napitaka. Ovoga puta ćemo govoriti o čaju sa mlijekom. Naravno, napraviti čaj sa mlijekom predstavlja također jedan zanimljiv proces i tu su određeni začini. Na kraju se dobije jedan sasvim ukusan napitak. Zatim, šta napraviti ovog jutra za doručak? Imamo tako neke sendviče sa zanimljivim filovanjem. Osim toga imamo i ručne radove, imamo neku vrstu slikarstva, slikanja, odnosno bolje reći raspoređivanje boja na platnu. Ali da ne bismo gubili vrijeme, odnosno da ne bismo otkrivali sve ove sadržaje koje smo pripremili za vas ovoga jutra, mislim da je najbolje da krenemo redom. Za početak ćemo se relaksirati, opustiti. A koji je to način za relaksaciju od same prirode, od Božjega davanja, vodopada, zvuk vode, šum vode, kada čujemo? Mislim da je to nešto što nas može najbolje opustiti. Ovoga puta jedan zanimljiv intermeco uz itekako velike i lijepe vodopade. Krenuli smo sa mlijetkom, krenuli smo dakle sa toplim napitkom i vidjeli smo kakav je to proces, naravno u nekoj od prethodnih emisija, isto ćemo to i ponoviti. Nadam se da ste uživali i u ovome intermecu prethodno, što smo već imali, znači krenuvši od vodopada pa sve do tamo nekih pjeskovitih, pješčanih dina, pustinja i slično. Dakle, napitak, čak i u ove tople dane, može da posluži, nemojte misliti da je potreban tako isključivo neki hladan napitak da bi nas rashladio. Može to da se postigne i sa nekim toplim napitkom, jednostavno kao što je recimo čaj, zato što temperatura tijela treba nekako da se poistovjeti ili da kažemo da se približi temperaturi koja je oko nas, koja je trenutno, znači da kažem, dnevna temperatura koja je ovih dana poprilično visoka. Uglavnom, zaista dobra ideja. Naravno, mi na Balkanu, narodi na Balkanu, uglavnom smo kafeđije i volimo da ispijamo kafu svakog dana, neko možda jednom dva put, neko i više puta i tako dalje, ali ponekad možda tu kafu možemo zamijeniti i sa nekim ukusnim čajem. Da vidimo šta nam je sve potrebno od začina. Rekli smo već mlijeko da je potrebno, crni čaj i sada ćemo jednostavno otići u svijet kuhinje. Da vidimo kako napraviti, odnosno kako teče taj proces, jer zaista ima tu i proces vrenja, kuhanja i ostalog. Da vidimo dakle kako se istinski pravi jedan ukusan čaj sa mlijekom. Napravili smo tako jedan zanimljiv napitak, nadamo se da ćete se ugodno osjećati, zasladiti, da će vam biti ukusan, jednostavno da ćete uživati uz ovu vrstu čaja. Zašto ne ispitati, ne isprobati jedan novi recept? Naravno, čaj sa mlijekom se praktikuje i konzumira u svijetu već odavno, što eto možda nije karakteristično za područje Balkana, ali neke novine, neke nove ideje uvijek su dobrodošle i naravno upoređivanje, da kažemo, nečega što je staro, staroga sa novim i slično. Međutim, vidjeli smo napitak, a sada treba da se pripremimo za nešto konkretno, za neki, da kažemo, ukusan zalogaj, možda za neki sendvič. Naravno, sada ćemo govoriti o sendvičima, ali ne o običnim sendvičima, nego kako napraviti jedan bogat, jedan raznovrstan šarolik fil, odnosno punjenje za sendvič. Pa će tu da se nađu i zrna kukuruza i malo luka i možda malo mesa mljevenog i slično, pojedinih začina, to sve čak treba da se prži ili da se tavi priprema na vatri i tako dalje. Naravno, i to predstavlja jedan zanimljiv proces. Možete to da praktikujete u bilo koje doba dana, znači nebitno o kojem obroku se radi, ali možda da čisto predložimo da kažemo da odgovara više za doručak ili u nekim popodnevnim satima ili za večeru i slično. Dakle, kako napraviti, da kažemo, jedan ukusan i jedan raznovrstan fil za sendviče? To su dakle bili ti slasni zaloga i znači, evo imali smo napitak, odnosno čaj s mlijekom, zatim ovako ove divne ukusne sendviče i nadamo se da smo obradovali sve vas, da kažemo, gurmane ovoga jutra i dali vam ideju šta možete napraviti za sebe i za svoje ukućane, za svoje najmilije. A već smo govorili o visini IQ-a, odnosno kognitivnim sposobnostima. Vidite, neki ljudi čak i u starosti imaju visok nivo koncentracije, očuvaju svoje pamćenje, jednostavno, mentalno, odlično funkcionišu, baš kao kada su bili mladi, ali ne polazi to svima za rukom. Jednostavno, prilikom starenja, kognitivne sposobnosti opadaju, pamćenje je slabije, teže i to je nešto što je normalno. Međutim, evo sada ćemo spomenuti dakle nekoliko, da kažemo, aktivnosti, odnosno nekoliko hobija koje možemo praktikovati čak svakodnevno da bi se kognitivne sposobnosti poboljšale. Krenimo redom. Prvo, to je dakle čitanje. Kada čitamo, naš um se fokusira, proširujemo rječnik, razvijamo maštu, analitičke sposobnosti i to mozak čini aktivnijim. Osim toga, čitanje je jedan od najboljih načina u borbi sa stresom. Stres se smanjuje nevjerovatnih 69%. Igranje šaha. Tokom igranja ove drevne igre aktiviraju se i razvijaju obje hemisfere mozga. Poboljšava se pamćenje, ali poboljšava se i strateško razmišljanje. Zatim tu su i borilačke vještine. Pored toga što učite kako da se odbranite, razvijate svoje tijelo, ali postižete i jedinstvo duha i tijela. Borilačke vještine povećavaju sposobnost koncentracije, fokusa i održavanja balansa. Kako da radimo na poboljšanju kognitivnih sposobnosti, odnosno jednostavno da ne dozvolimo našem mozgu da degradira, da presuši, eto tako da se izrazimo. Jednostavno postoji još aktivnosti o kojima ćemo govoriti malo kasnije. Međutim, evo sada ćemo se malo pozabaviti umjetnošću, otići ćemo u svijet boja, možda da kažemo crteža, slikanja i sličnog. Ali ovoga puta ćemo vidjeti jednoga umjetnika koji se pozabavio oko toga kako da na interesantan način i uz interesantne predmete, recimo plastične čaše i slično, raspoređuje boje po platnu. A mi dalje nastavljamo sa aktivnostima ili možemo reći hobijima koji će nam pomoći da sporije starimo, odnosno čak da uvijek budemo funkcionalni, čak i u nekim poznim godinama, da nas pamćenje i koncentracija dobro služe. Tu je dakle pisanje koje može biti profesionalno, a može biti i obično pisanje tako nekog dnevnika, nekih memoara. Međutim, zapisivanje kreativnih ideja i ciljeva odlično je za vaš mozak jer od njega traži potpunu aktivaciju, razvija maštu, a ona je temelj IQ-a. Meditacija pomaže u smanjenju nivoa stresa, krvnog pritiska, jača imuni sistem i poboljšava sposobnost koncentracije. Samo 10 minuta potpunog opuštanja će vam vratiti odlično raspoloženje i pomoći vašem mozgu da radi bolje. Sviranje na nekom muzičkom instrumentu. Sviranje instrumenta omogućava kognitivni razvoj i porast koeficijenta inteligencije, doprinosi kognitivnom razvoju te poboljšanju koordinacije i finih motoričkih vještina. I na kraju ćemo spomenuti smijeh. Već smo rekli da se smijeh ne smatra hobijem, već tako nekom fiziološkom, prirodnom potrebom svakoga od nas. Međutim, to je zasigurno najbolji lijek za sve, zato što opušta i um i tijelo, samim tim naš mozak čini mirnijim i sposobnijim za neke druge aktivnosti. Evo još jedno možemo da ponovimo ukratko, dakle čitanje, igranje šaha, borilačke vještine, pisanje, meditacija, sviranje na muzičkom instrumentu i neki zdrav smijeh, ono što se kaže sa apetitom i od srca. A sada, dragi poštovani gledalci, otići ćemo u svijet ručnih radova da vidimo kako napraviti jednu, da kažemo, posudicu sa poklopcem. Međutim, neće ona biti obična tako neka posuda, neka časa i slično, nego će to biti posuda s poklopcem koja će biti nalik na jedan šumski plod. Ovoga se puta radi o pečurki. Kako dakle osmisliti, oslikati, obojati posudu, a da ona liči upravo na pečurku? Ovo je samo bio jedan zanimljiv način kako možete da obradujete vaše mališane, kako možete da im napravite ovako neku šaroliku, raznobojnu igračku uz pomoć rezina i da to nekako izgleda i minijaturno, i slatko, i simpatično. Osim toga, zabavit ćete i sebe i svoju dječicu, obradovati ih i možete se zajedno igrati sa njima. Evo, mi ćemo još jednom spomenuti, znači, da bismo poboljšali svoje kognitivne sposobnosti, svoj IQ, jednostavno poboljšali svoju pažnju i koncentraciju, što trebamo raditi. Čitanje, uz čitanje ide i pisanje, tu je naravno i meditacija. Uz pomoć čitanja stres se smanjuje čak za 69%. Zatim, koje su igre dobre? Svakako, igranje šaha je odlična stvar. Borilačke vještine za poboljšanje koncentracije i pažnje. Zatim, sviranje na nekom muzičkom instrumentu. I kao najbolji lijek, to je svakako smijeh. A da se prisjetimo našega broja, +3 876 181 3656, da bismo bolje zapamtili naš broj za WhatsApp i za Viber. Evo, prikazan je u dnu vaših malih ekrana, ali tu je i naš stari dobri Turbo Ritam. Polako smo došli do kraja naše današnje emisije Novi dan, dragi poštovani gledalci. Evo, još jednom ćemo se samo prisjetiti našega broja +3 877 181 813 656. WhatsApp ili Viber, izaberite koju god želite aplikaciju, odnosno društvenu mrežu, da nam se javite. Svakako budite s nama i sutra. Nadamo se da smo ispunili vaša očekivanja i danas. Novi fosili, pjesma Milena. Mi se onda vidimo sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada, lijep pozdrav iz našeg studija.
Rano jutro, 5:30, svakog dana putuje moja Milena. Miriše na jabuke, živi ko podstanar. Moja Milena, oči su joj pune sna, kako li se preziva. Ruke ne pokazuje, kaže da dobro je. Moja Milena, Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Milena generacijo moja, toliko to. Rano jutro, 5:30, svakog dana putuje. Moja Milena miriše na jabuke, živi ko podstanar. Moja Milena, oči su joj pune sna, kako li se preziva. Moja Milena, ruke ne pokazuje, kaže da dobro je. Moja Milena, Milena generacijo moja, da smo se ranije seli. Milena generacijo moja, toliko toga nas dijeli. Milena generacijo moja, ko nam je ukrao dušu. Milena generacijo moja, jesmo li previše htjeli. Milena generacijo, Milena generacijo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.